Казник 266, 3952 и выказывает свои меркования про подеи в Беларуси и свете и нашей передачи.
У эфиры «Радио Свобода» тут Сергей Навумчик. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў Менску адбылося супольнае пасяджэнне калегіі міністэрстваў замежных спраў Расіі і Беларусі, на якім зацвердзілі супольную праграму дзеянняў на міжнароднай арэне ў 2008-2009 годах. Потым міністр Сергей Лаўроў і Сергей Мартынаў адказалі на пытанні журналістаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Кіраўнік вонкава-палітычнага ведамства Расіі казаў пра тое, што спробы некаторых краінаў Захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Маскве неспакой. Тут лічаць такі падыход контрпрадуктыўным, пра што, як заявіў Сергей Лаўроў, ён не раз казаў сваім амерыканскім і еўрапейскім партнерам.
Решать проблемы, которые неизбежно возникают в отношении между государствами, нужно не через реформы, а через взаимоуважительные дела. Примеры такого подхода есть, и он неизмеримо более продуктивен с точки зрения снятия тех вопросов, которые кого-то могут волновать.
Лаўроў таксама сказаў, што ў гэтым сэнсе ён падтрымлівае палітыку Беларусі, якая хоча вырашаць свае пытанні з Еўропай і ЗША менавіта праз дыялог. Расійскі міністр сказаў, што магчымае паляпшэнне дачынення ў Беларусі з Захадам не адаб'ецца негатыўна на адносінах Беларусі з Расіяй. «У нас такіх перасцярог не існуе», – падкрэсліў спадар Лаўроў. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў традыцыйна скардзіўся на падвойныя стандарты адносна Беларусі з боку Захаду.
Республіка Беларусь считает критику в свой адрес, тем более односторонние меры.
Республіка Беларусь лічыць крытыку на свой адрас, а тым больш аднабаковыя захады прымусова-эканамічнай сферы неабгрунтаванымі і несправядлівымі. Мы ўдзячны Расійскай Федэрацыі за падтрымку нашай пазіцыі ў гэтым пытанні. Цяпер мы супольна з Расіяй і ў кантактах з Еўразвязам, ды іншымі заходнімі партнерамі працуем над тым, каб гэтыя праблемы зняць. Якія будуць вынікі, пабачым у далейшым.
Алесь Лагвінец, палітолаг, дарацца ў міжнародных пытаннях Александра Мілінкевіча тлумачыць, чаму Расіі выгадна падтрымліваць Беларусь і аберагаць яе ад крытыкі з боку дэмакратычных краінаў.
Першая, Беларусь можа ўспрымацца як такі адмоўны прыклад, на фоне якога Расія выглядае нашмат больш прыстойна. А другая вельмі важная рэч, якую трэба ўвесь час памятаць, гэта тое, што Расія вельмі добра ўсведамляе патэнцыял еўрапейскай дэмакратычнай Беларусі. З гэтага гледзяшча Расія перасцерагаецца, што Беларусь сапраўды будзе якраз узорам добрых стасункаў з еўрапейскім звязам, узорам развіцця дэмакратыі для шмат якіх расіянаў, якія маюць добрае стаўленне да беларусаў. Таму сённяшні пагадненне і ўвогуле сам факт афіцыйнага візіту Лаўрова паказвае на тое, што Расія імкнецца яшчэ больш прывязаць Беларусь да сябе праз розныя фармальныя пагадненні, нават робячы гэтыя пагадненні не толькі на ўзроўні Лукашэнкі, які апошнім часам можа весці сябе ў дачыненнях з Расіяй вельмі непрадказальна, але таксама завязаць Беларусь праз пагадненні з рознымі інстытуцыямі і з рознымі міністэрствамі дзеля таго, каб якраз мець кантроль над
Беларусі. Лішыць палітолях Алесь Лагвінец. Вы на хвалях Радіо Свабода. У кастрычынскім райсудзе Віцебску распачаўся адміністрацыйны працэс супраць затрыманых учора сябра КХП БНФ Александра Салаўяна і дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайды. Іх судзяць за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга. Перадае наш корэспандэнт.
На судовы працэс Барыса Хамайду і Александра Салаўяна прывезлі з ізалятара часовага ўтрымання, дзе яны знаходзіліся з учорашняга вечара да 14 гадзіны дня. Спадар Салаўян запатрабаваў, каб судовы працэс праходзіў на беларускай мове. На кампрамісны варыянт, каб суддзя Ірына Смалякова задавала пытанні па-расейску, а ён адказваў па-беларуску, апазіцыянер не пагадзіўся. Барыс Хамайда падтрымаў пазіцыю сябра, выказаўшы хадайніцтва пра наяўнасць перакладчыка ў судовым працэсе. Суддзя заявіла, што ў тым выпадку, калі перакладчыка не ўдасца знайсці адразу, судовы працэс будзе адкладзены на заўтра, а падсудных ізноў завязуць у ізалятар часовага ўтрымання. Паводле яе тлумачэння, калі за правапарушэнне актывістаў пакараюць штрафам, то ім давядзецца правесці ў ізалятары лішнія суткі. Александр Салаўян подтвердил, что они готовы на это и по-ранейшему потребуют, как они разговаривали на белорусской мове.
А как я могу торговаться? Если мы вывешиваем бело-червоный белый стяг и будем разговаривать на их российской мове, тогда сенсу змагания никого нема. Отримливается каша якаясь. Так? Чего ходить без принципа?
Сказал Александр Салаўян. Перекладчика суддя Ірина Смалякова безвинікова шукала полторы години, а потім повідомила, що розглядати справи опозиціонерів буде тільки завтра. Правоборонця Леонід Цветік звернув увагу на те, що затриманих Бориса Хамайду і Олександра Салаўяна уже амаль сутки не кормили, бо в ізоляторі часового утримання кормять тільки арештованих, а тих, хто ще чекає суду, покидають без їжі. Сібрам довелося набити продукти для арештованих. Поводом милицейских протоколов, затриманные Хамайда и Салаўян организовали несанкционированный пикет, вывесивший бело-червон-белый стяг на линии электропередач у районе улиц имя газеты «Правда» и Смоленской. Сотрудники милиции лечат, что эти деяния подпадают под артикул 23.34 Кодексу об административных правопорушениях. Згодно с ним, виноватым может быть присужденный грошовый штраф або арешт.
Поводили керовника прессовой службы Министерства обороны Вячеслава Равенчика, былы студент Дмитрий Железниченко, перевезенный из Менского войскового шпиталя у Жлобин. Его привезли в войсковую участку для дальнейшей службы. Докторы вырешили, что он придатный для службы у войску, голодовку Железниченко спинил, поведомил Вячеслав Равенчик. Нагадаем, больше за тыдень тому активисты Дмитра Железниченко отличили с Гомельского державного университета и одразу призвали у войска, накировавшую у чыгуночные войски у Жлобин. Вы на хвалях Радио Свобода. Верховный суд Беларуси признал законной отмову Министерства юстиции у регистрации социально-громадского объединения «Белорусская христианская демократия». Засновальники объединения назвали это решение политично мотивованным. С подробязностями Олесь Дашинский.
Сегодня Верховный суд вынес решение по скарзе объединения «Белорусская христианская демократия» на отмову у регистрации. Судья Галина Жуковская сказала.
Суд вырешил отмовить представникам социально-громадского объединения БХД в удовлетворении скарги на решение Министерства юстиции Республики Беларусь об отмове у державной регистрации социально-громадского объединения БХД.
Сярод причинаў названа адсутнасць у статуце тлумачэння выразаў прыхільнікі хрысціянскага светапогляду, хрысціянскія каштоўнасці і хрысціянскія падыходы. Таксама, маўляў, поўная назва на расійскай мове не адпавядае поўнай назве на беларускай. Яшчэ суддзя Жуковская адзначыла.
Суд не можа пагадзіцца з довадамі заяўнікаў аб тым, што заканадаўства Рэспублікі Беларусь не забараняе грамадскаму аб'яднанню правядзення грамадскай экспертызы заканадаўчых і іншых нарматыўных актаў. Правядзенне грамадскай экспертызы законам не прадугледжвана.
Паводле заяўнікаў сваёй адмовай у рэгістрацыі Мін'юст парушыў канстытуцыю і міжнародныя абавязанні. Як мяркуе сустрашыня БХД Алексей Шэйн, рашэнне суду можна было прадбачыць.
Яно матываванае палітычна, таму што ход учорашняга паседжання ён паказаў, што праўда на баку арганізатараў БХД.
Паводле спадара Шэйна, Мін'юст пасылаецца на дробныя зачэпкі да дакументаў, пададзеных на рэгістрацыю.
Была памылка друку ў нашым статуце, сапраўды, гэта прапушчанае слова, урэшце Мін'юст на добры толк он повинен был дать документы на допрацовку, и это можно было выправить на протягу полугодины. Тому основное, чему Минюстом не было зарегистрировано БХД, на подставе чего Верховный суд принял решение, это политичные причины. Мы предоставляли статуты разных зарегистрованных организаций громадских, таких как Движение за социальный прогресс и справедливость, которые занимаются законодательной экспертизой, те самые и статутные нормы с такими же самыми формулировками организации зарегистрованы. Но в отношении до БХД, видать, денежные некие иные мотивы.
Паводле Алексея Шэйна, актывісты працягнуць спробы рэгістрацыі грамадскага аб'яднання БХД, а таксама пачнуць падрыхтоўку да паўнавартаснага з'езду партыі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валерий Грыцук з Менску. Тым, хто працуе ў бізнесе, трэба вызначыцца, альбо яны хочуць усё жыццё прыстасоўвацца як рабы, альбо жыць у дэмакратычнай дзяржаве. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры пазней. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Звішко абскардзіў прысуд, паводле якога за публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда яго пакаралі 3 гадамі зняволення. Перадае Олег Груздзіловіч.
Адвакатка журналіста Майя Александрова паведаміла, што прысуд журналісту абскарджаны. З прысудам мы не згодныя і просім яго адмяніць. Больш падрабязна пра нашы аргументы паведаміць не магу, бо працэс быў закрыты, сказала адвакатка для Радыё Свабода. Поводле звестак Майи Александровой, скаргу Александра Здвижкова Верховный суд разглядеть у другой полове лютого. Докладный час еще не вызначены. Нагадаю, 18 студеня Менский городский суд покарал былого намесника редактора газеты «Згода» Александра Здвижкова 3 годами зняволення за публикацию у лютым 2006 году карикатур на пророка Мухаммеда, узятых з интернету. У гэтым учынку журналіста суд убачыў распальванне рэлігійнай варожасці праз злоўжыванне службовым становішчам. У якіх умовах утрымліваюць Александра Здвижкова? Адвакатка Майя Александрова паведаміла, што днямі яе падабароннага перавялі з ізалятару КДБ, дзе яго трымалі болей за 2 месяцы, у следчы ізалятар Міністэрства ўнутраных справ на вуліцы Ладарскага. Вось як адвакатка патлумачыла прычыны пераводу.
Потому что он уже не обвиняемый, ну вернее, он еще пока обвиняемый, но в отношении его уже вынесен приговор. Там велось следствие по этому месту.
Між тым тыдзень таму у КДБ нават не прызнавалі, што ў іхнім ізалятары, так званыя амерыканцы, утрымліваецца Александр Здвижкоў. А справу журналіста расследавала і перадала суд прокуратура, а не КДБ. Таксама Майя Александрова паведаміла, што на ўмову ўтрымання Александр Здвижкоў не скардзіўся, але сказаў, што яго хутка пагаршаецца зрок. Адвакатка мяркуе, што на валдарцы вязню аказваюць неабходную медычную дапамогу. Ці наведваюць Александра Здвижкова сваякі, ці перадаюць яму перадачы? З маці Здвижкова, Ганнай Анатоліўнай, пагутарыць не ўдаецца. Яна адмаўляецца ад кантактаў з журналістамі. Рэдактар закрытай газеты «Згода» Алексей Кароль кажа, што сябры і калегі дасылалі ў амерыканку харчовыя пасылкі.
Мы яму перадавалі цыгарэты, каву, чай. Гэта было перад судом. Вядома, што ў яго яны былі. Адвакат сказаў.
Зараз былыя калегі Здвижкова плануюць перадаць яму харчы і ўзгляд на Валадарскага. Як паведаміў Алексей Кароль, Александр Здвижкоў прасіў, каб яго ў камеры наведаў праваслаўны святар. Наколькі мне вядома, такая сустрэча дазволена і хутка адбудзецца, паведаміў былы рэдактар «Згоды» Алексей Кароль.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Палата прадстаўнікоў адмовілася ад прапановы аргкамітэту па святкаванню 90-х угодкаў БНР абвясціць 2008 год годам беларускай дзяржаўнасці. У Менску адбылося супольнае пасяджэнне калегію міністэрстваў замежных справ Расіі і Беларусі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Расіі Сергей Лаўров заявіў, што спробы некаторых краінаў Захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Маскве непакой. Вітебскага дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайду і сябра КХП БНФ Александра Салаўяна вінавацяць у несанкцыянаваным пікетаванні, якое яны нібыта здзяйснялі, вывесіўшы бел-чырвона-белы сцяг. Верховны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Канадзе на 83-м годзе жыцця памёр пісьменнік, дзеяч беларускай дыяспары Кастусь Акула. Вы на хвалях «Радыё Свабода». У турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца больш за 20 апазіцыянераў. Сярод іх прадпрымальнікі затрыманы 21 студзеня падчас разгону акцыі на плошчы незалежнасці, а таксама актывісты незарэгістраваных моладзевых арганізацый, якіх затрымалі 16 студзеня ў дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі, перадае Любоў Лунёва.
Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна на волю выйшла актывістка руху «Джынс за свабоду» Таціана Цішкевіч. Дзяўчыну арыштавалі за ўдзел у акцыі 10 студзеня, калі больш за 2000 чалавек выйшлі на вуліцу на знак пратэсту супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да малога бізнесу. Таціана вучыцца на другім курсе Універсітэта фізічнай культуры на трэнера коннага спорту. Яе тройчы затрымлівалі падчас вулічных акцыяў і кожны раз пры гэтым збівалі. Гэтым разам дзяўчына ў судзе казала, што яе білі па галаве і па твары. На куртцы засталіся сляды крыві. Яе адзіную арыштавалі на 20 сутак, гаворыць актывістка моладзевага руху Ірына Тоўстік.
Менавіта чамусьці ёй не шанцуе. Я нават думаю, што не шанцуе, таму што яна шмат падавала скаргаў, і ёй помсцяць за тое, што яна пытаецца адстойваць свае правы.
31 студзеня на волю выйдуць актывісты некалькіх моладзевых арганізацыяў, якіх арыштавалі 16 студзеня. Маладых людзей затрымалі прэвентыўна на катку, каб не даць ім правесці акцыю салідарнасці з Артурам Пінкевічам. І абвінавацілі іх у дробным хуліганстве, гаворыць Павел Севярынец.
Акрэсціна сапраўды ператварылася ў своеасаблівы канвеер практично нема часу, калі там хто-небудзь з маладзёвых актывістаў, з прадпрымальнікаў, з актывістаў партыяў не сядзеў бы. І, на жаль, усё больш і больш робіцца відавочная амаральнасць рэжыму. Дзяўчат, якія добра вучацца, веруючых дзяўчат, схапілі на вуліцы, абвінавацілі ў тым, што яны лаяліся матам. Трымаюць 15 сутак у нечалавечых умовах, з разбітымі шыбамі, там, дзе хваробы, не даючы выйсці нават на свежае паветра. Просто брыдка ўжо ад гэтага ўсяго.
16 студзеня ў судзе цэнтральнага раёну затрымалі моладзевых актывістаў партыі БНФ. Сярод іх быў Франак Вячорка. Яго таксама абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы, гаворыць Вінцук Вячорка.
Правілы ўтрымання выконваюцца аднабакова. З аднаго боку, паводле правілаў, забаронена перадаваць ежу, і сапраўды немагчыма перадаваць. З другога боку, паводле правілаў, належаць пасцельныя прылады і прагулкі, і шмат іншых дабротаў цывілізацыі, якіх, зразумела, няма. Яшчэ холад. Дай Боже, каб дзеці хаця б здаровымі павыходзілі, не папрастуджваліся, не папсавалі страўнікі і зрок. Я абсалютна ўглядаю ў гэтых паводзінах уладаў імкненне, у тым ліку і фізычна, аслабіць нашу свядомую, разумную, адукаваную моладзь.
За кратамі цяпер больш за два дзясяткі чалавек. Ад 1 лютага застануцца адбываць арышты толькі ўдзельнікі акцыі 21 студзеня. Пераважна гэта прадпрымальнікі з Менску і з рэгіёнаў.
Як мы ўжо паведамлялі, былы студэнт Зміцер Жалезнічэнка, якога адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту, адразу прызвалі ў войска, пераведзены з Менскага вайсковага шпіталя ў Жлобін. Служба ў войску кантрактная ці абавязковая для ўсіх? Гэтае пытанне ў горадні мінакам задаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Я служил 12,5 лет, и был я, дорогой мой, танкист, и по болезни меня комиссовали, как заболел, и выкинули как говняка. И теперь я не хочу про нее даже и говорить, про эту армию, про это все, потому что пойди на какие-то контракты или не контракты, пока ты жив, здоров, тебе ты нужен, а потом ты нахер кому нужен.
Ну я, что думать, я тоже служил, но срочную, как, может, контрактники будут, то будет лучше армия, мне кажется, более она боеспособная будет, а у нас поглядеть на эту, не успея человек пройти, не успея эту технику изучить, техника-то шаж, дай бог, вот, электроника, все.
Наверное, обязательно, потому что сам служил обязательно, здорово, мужчина должен пройти в армию. Иначе он не мужчина.
Племянники у меня отслужили, а сын закончил мединститут, у него военная кафедра была. Ну, я не знаю, ну, хотя, как бы, все мужчины обязаны защищать свою родину, государство, и нас, женщин, детей. Ну, куда денешься от этого? Никуда?
Все огульно. Ну, так оно было у нас принято, так оно лепей. Ну, каждый мужчина должен служить в армии. Должен быть настоящим мужчиной, твой парень, который пойдет в армию.
По контракту. Потому что там служил в срочную службу, знаешь, вот такое. А что лучше, пускай те профессионально этим делом занимаются.
Наверное, по контракту.
А пытанне ў горадні праводзіў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. 29 студзеня Аргкамітэт па святкаванню 90-х годкаў БНР атрымаў адмову ад камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу Палаты прадстаўнікоў у абвяшчэнні 2008 года годам беларускай дзяржаўнасці. У якасці аргументу былі прыведзеныя наступныя. Паведамляем вам, гаворыцца ў лісце, што ў РБ пералік дзяржаўных святаў і памятных дат, вызначаных указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 сакавіка 98 году. 25 сакавіка, дзень прыняцця трэцяй установы граматы БНР, у гэты пералік не ўваходзіць і, на нашу думку, не можа быць у яго уключаны і далей. Абвяшчэнне БНР адбылося ў вельмі складаных і запярэчлівых умовах, былі створаныя пэўныя палітычныя структуры, якія выдавалі сябе за ўладныя органы, але тым не менш БНР не атрымала прызнання з боку ўладу вядучых краін свету. Акрамя таго, большая частка тэрыторыі Беларусі была ў той час акупаваная нямецкімі войскамі, таму гаварыць аб незалежнасці абвяшчэння 25 сакавіка 18 года дзяржавы не даводзіцца, гаворыцца ў лісце, які атрымаў Аргкамітэт па святкаванню 90-х годкаў БНР ад камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Такім чынам, што сёння ўвечары будзе гучаць у напростым эфіры. У Расіі створаны інстытут дэмакратыі і супрацоўніцтва, адной з мэтаў якога стане прасоўванне пазітыўнага вобразу Расіі за мяжой, крытыка стану дэмакратыі ў США і Еўропе. Доследы, якія ідэалагічныя інстытуцыі ёсць у Беларусі і чым яны займаюцца. У гукапісі Александра Памідорова, Сергій Новік-П'яюн, у начной чытанцы Артур Клінаў і яго малая падарожная кніжка па горадзе сонца. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і цяпер у эфіры Александр Уліцёнак.
На каго раўняюцца беларускі?
Прасунутыя беларускі шукаюць узоры на захадзе, у Европе, там, где Беларусь была. С российской уладой пришел домострой. Женщина позбавилась права.
Лечится, что женщинам у сегодняшних новых умовах допущально быть бедными у отрознения от мужчин. И так само им не быть можно не иметь улады. Что стоит за этим назиранием?
То, что в основном бедность мая жаночий твар, сходит это все с того, что в наших умовах улада – это крыница богатства. Громадство призвычаилось до того, что женщины в основном бедные. Женщины в основном наставницы, докторы,
жаночие. А там, где ранее учиться жаночие, такие коллективы, ну, например, у банков, то теперь, как банки стали местом, по поводу вашего выразу, кормушечным, женщины оттуль худенько попросили?
Да, конечно. Але другое питание, если измириться с этим женщина, якая все ж таки осенсовала вот эту уголовную кривду, эту уголовную несправедливость?
В какой ступени сучасная беларуска стала, так бы мовить, националисткой?
Это як паўтор, як паралель с початком 20-го стагодзя, калі нараджалася Беларуская Народная Республіка. З'явілася от патрэба. Грамадства паклікала зноў гэтых беларускіх інтэлектуалак. Паглядзіце от кніжку нават журналіста Александра Тамковіча, якая выйшла апошнім часам.
Ці падзяляеце вы думку, што зараз утвараецца такая сацыяльная гіерархія, пра якую жанчыны непазбежна маналізуюцца?
Демократии с каждым годом в Беларуси становится все меньше. А гендерная ровность, соправдная ровность помеж мужчинами и женщинами, она махчима только при демократичных умовах. Белорусская маргиналка, на мой погляд, это звычайная белорусская наставница и звычайный белорусский доктор. Чему? Потому что ей отведена ниша, где мало платят гроши и шмат потребуют, где шмат контролеров и мало уваги, да ее здоровья, да ее турбот, да ее семьи и так далее. Таким чином, жаночая социальная группа соправды маргинализуется опошней часа.
Грамадскі рэдактар тыдня, гісторык Ніна Стужынска адказывала на пытанні журналіста Александра Уліцёнка.
Пра трагічныя здарэнні, што адбыліся летам ды восенню мінулага года ў вёсцы Мацеёва на Талачыншчыне, сёння не ведаюць ды не тлумачыць па-свойму, хіба што немаўляты. Кіроўцы, я сам бачу, змрачнеюць, калі праязджаюць побач з крыжамі паабапал дарогі, ды помніка з кветкамі на месцы, дзе ўсё адбылося. У сённяшнім падарожжы свабоды пра здані ды постаці Мацеёва, што на Талачыншчыне.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. У эфіры «Званкі на свабоду». Галадоўка новабранца з Дмітра Жалезнічэнкі, прысуд журналісту Александру Збішкову, бюджэт Беларусі на гэты год. Гэтую тэму гучалі ў тэлефанаваннях нашых слухачоў. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Актывіст моладзевых дэмакратычных сілаў краіны, студэнт-выдатнік Гомельскага універсітэту Дмітра Жалезнічэнка за апазіцыйную дзейнасць быў адлічаны з універсітэту і раптоўна прызваны ў войска. На знак пратэсту ён абвесціў галадоўку. За гэта чыноўнікі сістэмы Міністэрства абароны пагражаюць распачаць супраць Дмітра Жалезнічэнкі крымінальную справу. Вось як гэта каментуюць слухачы «Свабоды».
Нейкий там чиновник с Министерства обороны, квалификуя деяние студента-войсковца Дмитрука Жалезниченки, який працює голодовку, як кримінал, що йон навмисно причиняє шкоду своєму здоров'ю. Я, як військовий чорнобильський ліквідатор, лічу, що кримінальну справу потрібно узбудити не супрот талановитого студента, а супрот Міністерства оборони за те, що нас, молодих і здорових резервістів, кинули на довгий час у Чорнобиль. Після цієї військової служби ми втратили своє здоров'я, стали інвалідами і вельми шмат уже померли. З города Калинкевичі, офіцер запасу Василь Сильверський.
Привітання з Пінська. Жалезниченка забрали у войска. Я вспоминаю історію двухлетней давності, которая произошла с моим сыном, чуваком Эдуардом. Он проходил обследование по направлению от военкомата. У сына операция на щитовидку. Но когда сын пришел на медкомиссию со всеми уже результатами, анализами, оказалось, что призыв окончен. Против сына возбудили уголовное дело за якобы уклонение от мероприятий призыва. А здесь получается, что можно забрать в армию и без комиссий, и после призыва. Печально, что армия стала инструментом мести. месте власти.
Дмитрия Железниченко исключили из университета. Для ректората данного вуза он был проблемным парнем, потому что не хотел думать так, как указывали сверху. Учился на отлично, значит, умница. Потому его исключили, избавились от головной боли. И вдруг он понадобился армии, в которую призывники стоят очереди, и не все желающие туда попадают. Он объявил голодовку. А что вы будете делать, господа офицеры, если Железниченко откажется принимать военную присягу? А это его право принимать или не принимать. После обследования в госпитале поступите так, как поступили с ним в УЗИ. Исключите его с армии. В суд он подавать на вас не будет, и всем будет хорошо. Он домой, а вам нет головной боли. С уважением, Петр Степанович.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні і пропанови. Ви робите наше з вами радио больш змястовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвонок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс по повідомленню 8-0293-91-22-24. Блога намісника редактора незалежної газети «Згода» осудили на 3 роки тюрми за публікацію карикатуру на пророка Мухаммеда. Слухачі протягують виказуватися на цю тему.
Виктор Павлович Добрий з Мінську. Тепер много шуму на конт Здвіжкова. Так от, я, звісно, шановного журналіста, шкодую, що його так упекли на 3 роки. Але думаю, що йому треба було б не гэта зробити. Не садити у тюрму, а чугунную плиту на Грузії з надписью «Задурь». І він що, полста годов проживши на білому світі, не ведав, що він робить? Так жене полез туди.
Олександр Вишков отримав 3 роки тюрми за розпалювання релігійної ворожості у кавичках. У перших лукашистська влада показала жорсткость. Тіє карикатури були передруковані в 143 виданнях 56 країн, у тим ліку і ісламських. І ніде журналісти не трапили за тоя у тюрму. Давно настав час, щоб ви, товариш, главний начальник Білорусі, должны ви дати свою команду, щоб суди ОМОН міліції не позорили нашу родную Білорусь.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала Галина Абакунчик. На черзі випуск новинок.